23 лютага, калі Освальд упершыню пабачыў дачку, быў мужчынскі дзень. Дзень савецкай арміі адзначалі ўсе, хто насіў пагоны, ваяваў, служыў. Прафесійным святам у доме дзядзькі Марыны цяпер лічыўся дзень міліцыі, але ён не мог параўнацца з размахам святкавання мужчынскага свята. Тым больш, што яно супадала з днём нараджэння цёткі Валі. У гэты свой першы дзень дома Марына засталася адна – і толькі з дапамогай суседкі здолела даць рады дзіцяці. Освальда яна паслала віншаваць цётку. Ён абяцаў хутка вярнуцца, але прыйшоў вельмі позна і на добрым падпітку. Марына ніколі не бачыла яго ў такім стане. «Пілі за цётку, за дачку, за бацьку, за маці», – сказаў ёй жонцы і заваліўся ў ложык. Як патлумачыць Марына Мэйлеру, не прывык да гарэлкі. Дзядзьку Марыны, баявому афіцэру падчас вайны і супрацоўніку Міністэрства ўнутраных справаў пасля яе Іллю Прасакову, гэты дзень, напэўна, запомніўся з іншай прычыны.
Рапорт КДБ 23 лютага 62 году. Сустракаўся з агентам МУС П 23 лютага 62-го. Сказаў, што ён нядаўна двойчы размаўляў з пляменніцай Марынай у сувязі з маючым адбыцца ад'ездам з Савецкага Саюзу ў ЗША. П растлумачыў Марыне неабходнасць паводзіцца годна і не браць удзелу ў антысавецкай прапагандзе ці іншых варожых акцыях, скіраваных супраць Савецкага Саюзу, каб не ствараць праблемы для П і іншых сваякоў, якія жывуць у СССР. Марына паабяцала П, што не будзе рабіць ніякіх дзеянняў у ЗША, якія скампраметавалі б П ці іншых сваякоў. П працягне выхаваўчыя гутаркі і таксама пагаворыць з Налімам, каб пасля прыезду ў ЗША ён устрымаўся ад паклёпніцкіх выказванняў пра СССР. П патлумачыў, што падчас гутаркі з Марынай, выказваючы клопат пра яе, ён пацікавіўся, ці яна заўважыла нешта падазронае ў паводзінах Лі Гарві Освальда, ці ўчынках, што магло б сведчыць пра яго падвойную асобу. Марына заявіла П, што нічога падобнага ў паводзінах Освальда яна не заўважала. Падчас сустрэчаў П таксама спытаў у Марыны, ці яна не баіцца, што Освальд будзе пакараны амерыканскімі ўладамі за тое, што ўцёк са ЗША. Марына ведае са слова Освальда, што ў ЗША гэта не лічыцца злачынствам, якое пагражала б яму арыштам, і што быццам паводле амерыканскіх законаў няма падставаў, каб прыцягнуць Освальда да адказнасці за гэта, калі ён вернецца ў ЗША.
Марына ў Штатах не займалася антысавецкай дзейнасцю, але яе адказы на пытанні камісіі Уоррена можна было ўключаць у любы падручнік пра савецкае жыццё.
Колькі вы зараблялі ў Менску?
45, як усюды.
За тыдзень?
Не, за месяц. Гэта не Амерыка.
45 рублёў?
Так.
За месяц?
Так.
Старымі ці новымі?
Новымі.
І колькі гадзін вы працавалі?
Ад 10 да 16.30.
Калі вы сказалі, як усюды, вы мелі на ўвазе, што аднолькава плацілі і ў вялікіх, і ў малых гарадах?
Так, фармацэўтам плаціць усюды.
Вы ашчаджалі грошы?
Не, я атрымаю палучку і патрачу за адзін дзень. Максімум за тры.
Марына жыла ў дзядзькі і не плаціла за кватэру, за бялізну, за ежу. Як у Менску жылі астатнія 27 дзён у месяцы, ні сябры камісіі, ні пазней Мэйлер не ўдакладнялі. Ды што там было ўдакладняць? Да камунізму заставалася толькі 20 гадоў. Толькі раз на 4 гады надараўся высакосны год з лішнім днём.